Nytkö saa aloittaa jännittämisen?
Nyt saa aloittaa jännittämisen. Jukka-Pekka Palo, jännittääkö vanheneminen?
Ei, kyllä mä yritän nyt olla rehellinen tässä itselleni.
Niin.
Että kyllä mä oon niin kun jotenkin ihan aika nuoresta pojasta ajatellut jo niin, että vanheneminen on tää juttu. Että se on taitolaji.
Minkälaisia kykyjä se vaatii?
Jaa.
Mitä vaatii vanheneminen hyvin?
No, ainakin se vaatii huumorin tajua ja pitkämielisyyttä ja niin kuin sitä jotenkin semmoisen niin kuin tosiasian hyväksymistä, että kaikki on rajallista ja kaikki loppuu aikanaan ja kääriliinoissa ei ole taskuja.
Niin, mitään ei saa mukaan.
Ei.
Missä vaiheessa sä itse huomasit, että rupesit ylipäätään ajattelemaan ja huomioimaan sitä, että ihmisen elämä on rajallinen ja tässä minäkin jopa vanhenen? Nuorinahan ei sellaista ajattele.
Kyllä se liittyy siihen, että mun isän kuolemaan. Et silloin mä olin just semmoinen 27-28-vuotias, kun se suojelusenkeli lentää pois sun harteilta. Et silloin siinä kohtaa se varmaan tapahtui ja siinä kohtaa tapahtui myöskin tämmöinen niin kuin jonkinlaatuinen henkinen, hengellinen niin kuin oivallus ekaa kertaa, että se rupesi niin kuin kiinnostamaan sekin puoli elämässä.
Mm. Jokaisilla on vain yksi isä tai yksi äiti,
joo,
että
joo.
Sitä suhdetta ei voi korvata millään muulla suhteella.
Ei.
Niin.
Niin, ei sit tietysti kun se niin kun sitä sitten ihan läheltä siitä seurasi, niin kyllä sen siinä sitten nuorikin sälli oivalsi, että missä mennään.
On semmoinen sanonta, että ihminen tulee omaksi itsekseen ja aikuiseksi vasta sitten, kun vanhemmat ovat kuolleet. Mitä sinä ajattelet? Siihen saakka on ikään kuin aina jonkun lapsi.
Joo, kyllä siinä tapahtuu siis se. Mä oon käyttänyt tämmöistä mielikuvaa, että kun merirosvoilla oli se staili, että se kun oli kaappanut laivan, niin se varsinainen henkilökunta panttiin siihen lankulle ja sitten ne hyppi siitä mereen yksi kerrallaan. Niin siinähän tapahtuu sitten se, että sä yhtäkkiä huomaat, että aha, että nyt tässä ei ole edessä enää ketään, että nyt seuraavaksi hyppään minä.
Mm. Ja tästä eteenpäin minun on elettävä omana itsenäni täydellisesti.
Kyllä se näin on.
Sinulla on ollut mielenkiintoinen ja varmasti aika hauskakin elämä ja hyvä lapsuus ja nuoruus varmaan on ollut aika hurja, kun ajattelee, että minkälaisessa ryhmässä ja elämänpiirissä elit ja nyt puhun opiskeluajoista.
Joo, kyllä varsinkin se norssin aika, niin kyllähän sitä kaikkea muuta tuli tehtyä kuin koulua käytyä, mutta jollain kummalla siellä oli niin helkkari hyviä opettajia sitten, että ne pystyi. Mullakin oli vissiin 3 vuotena peräkkäin 2 ehdot, mutta kuitenkin mä kirjoitin ihan ällän paperit sieltä ja koko luokka. Se oli musta niin kuin mielenkiintoista, että kun rinnakkaisluokka tuhras koko sen 8 vuotta opiskeluun, niin me tehtiin sitten vaan se viimeinen vuosi töitä ja kirjoitettiin paremmin.
Te olitte niin kuin ihan suvereineja.
No joo, en mä sitä tiedä, mutta
salaa viisaita.
Niin, tai siis kyllähän kaiken näköinen touhuaminen niin kuin nuorelle ihmiselle on sen niin kuin varsinaisen opiskelun ohella, niin kyllä se on kouluttava, kyllä sä sen tiedät, että
niin, todella.
Kaiken näköinen touhuaminen, jos on jostain kiinnostunut ja uhraa siihen aikaa ja energiaa, niin kyllähän se opettaa.
Mm. Sä valmistuit ylioppilaaksi vuonna 1973 heti kohta siitä sitten teatterikoulu.
No sit samana keväänä, että se oli aika hurja kevät kyllä, että en mä tänä päivänä tiedä, pääsisinkö mä enää, että siis jollain ihme vaihteella ja pääsin hyvälle kurssille vielä, että oli tosi kiva porukka sekin.
Muistatko pääsykokeita, minkälaiset ne oli siihen aikaan?
kyllä sekin kolmes vaiheessa meni. Ja ensimmäinen vaihe meni ihan sumussa. Et siitä mä en muista oikeastaan juurikaan mitään. Jotain improvisaatiotehtävää, jotain laulutehtävää mä muistan, kun se meni niin perseelleen, mutta mä tiesin sen. Ja näin. Mutta sitten tokassa vaiheessa oli semmoinen pari improvisaatio ja siinä mulla kävi tjäkä, että kun me oltiin Klitsussa, mä olin tutustunut Pellonpään Mattiin, Peltsiin, niin Palo ja Pellonpää on aakkosissa lähekkäin, ja me arpouduttiin pari improvisaatioon, ja silloin mä tiesin, että nyt lounas on meidän, että ei ole mitään hätää, että meillä oli 10 minuuttia aikaa valmistautua, ja se oli minuutissa sovittu se perustilanne, ja sen jälkeen istuttiin ristiistunnassa vastakkain ja hengiteltiin ja katseltiin toisiamme silmiin. Sitten mentiin ja tehtiin se.
Wow. Noilta ajoilta tai oikeastaan siltä ajalta jo, kun opinnot alkoivat olla takana, niin siellä on eräs sellainen vaihe, jossa vaikka et ole itse ollutkaan tekemässä tätä, niin olet ollut kuitenkin mukana.
Tekemässä.
Ketkä? Johan Levis, et korjaa pois!
Joo, sisäänhuutaja Palo, Jean-Pierre Flamme oli mun taiteilija nimi.
Nyt vähän harmittaa, että en voinut soittaa tätä musiikkia, jotta ihmiset saisivat tietää, minkälaisesta hurjasta poppoosta oli kysymys.
Johan Levis, et korjaa pois.
Mutta onneksi meillä on puhelinyhteys yhteen jäseneen, bändin jäseneen, joka on samalla myös sinun opiskelukaverisi. Hyvää Kuka? Huomenta.
Hyvää huomenta.
Affe.
Onko siellä Jean-Pierre Brenner?
Ei, kun Flamme oli mun taiteilijan nimi.
Oli vai?
Oli.
No, tämä voidaan tarkistaa vedonlyönnin välissä.
Joo, se katsotaan, se on levy takakannessa lukee.
Näin on.
Mitä herra?
No mitäpä tässä? Hyvää syntymäpäivää.
Kiitän nöyrimmästi. Mähän en ole vielä 60 niin kuin eräät.
Et sä ole vielä tavoittanut sitä suurta. Big 60. Tuossa kun sä tuolle noin imelästi puhuit Pellonpäästä, niin sä taidat olla myös ainoa kaveri, joka on vetänyt Pellonpäätä turpaan.
No, se oli vahinko. Sekin oli improvisaatiota.
Missä tilanteessa semmoinen tapahtui?
Mä voin tässä...
Kerro lyhyesti.
Ensimmäisellä vuosikurssilla teatterikoulussa kaikki tunnolliset taistolaiset teatterikoululaiset, joita oli meidän kurssilla noin 90%, niin pojat valmisti tällaisen esityksen kuin luokkataistelun Suomen mestaruusottelu.
Aivan, niin oli.
No niin, ja sä esitit siinä Supersollia.
Joo.
Ja Matti Pellonpää esitti Ale Repparia.
Joo, kyllä.
Ja sittenhän mehän aika paljon siitä harjoitusta käytettiin siihen, että tähän Pellonpääsun väliseen tällaiseen plastiseen nyrkkitaisteluun.
Joo.
Muistat sen?
Muistan.
No, miten kävi sitten?
No, se meni perille, mä myönnän.
Ensimmäinen esitys, ja saavutaan tähän tavallaan huippukohtaan, niin toinen näyttelijöistä, se joka on vielä hengissä, tempasee suoraan Pellonpäätä leukaan, jolloin Pellonpää putoaa perseelle lattialle, ja muut kaverit joutuu auttamaan sen ylös.
Joo, siinä puukkasi vähän eläytyminen päällä, se oli iso virhe.
Se on hieno piirre ihmisistä.
Intoutuu niin kovasti, että...
Mutta kyllä mun mielestä vielä hienompi oli siis toi kulttuuritalon keikka Johan Leviset korjaa poisilla, jossa te nostatitte koko Suomi-Neuvostoliittoseuran niin kuin, kaikki 60-vuotiaat nuoret Neuvostoliiton edustajat, niin nostatitte seisomaan, koska Pellonpää oli hukannut purkkansa sinne penkkien alle. Muistitko? Siitä tuli vähän pyyhkeitä sitten koulun rehtorilta jälkikäteen, että mitä te olette jatkaneet oikein tekemään.
Mutta kävisikö se enää nykyään päin, että saisiko kukaan enää Neuvostoliiton lähetystä?
Ei.
Ai siis pyllyä penkistä ylös vai?
Niin, sä ajattele, 800 ihmistä kulttuuritalolla nousee seisomaan ja katsoo penkin alle, kun sen flappi tuolit, niin se katsoo sieltä, että onko siellä purkka. No totta kai siellä on purkkoa ja toinenkin kappale. Aika monen neuvostoliittolainen käsi nousi siinä kohtaa, että jo täällä on. Bändi ilmoitti, että ne ei pysty jatkaa keikkaa, ellei
purkkaa. Mites hurjaa teillä oikein sitten yhdessä olikaan tätä opiskeluaikaa viettää?
No Affehan oli niin kuin meillä oli siis Anttosen Helena, joka on mun vaimoni Riitan sisko, joka oli dramaturgi. Hän oli kurssin äiti. Sitten kurssin isä oli Ari Piispa. Ja sitten kapinallinen poika oli Affe. Joka houkutteli ihmiset sitten niin kuin kaiken näköisiin niin aatteellisesti epäilyttäviin tapahtumiin.
Esimerkiksi?
Se, no esimerkiksi Pete Kuu oli sitten, siihen se huipentu sitten. Että, tietyllä niin. Tapaa se semmoinen, niin kuin, se oli semmoinen kaksijakoinen niin kuin, energiavirtaus, mikä siinä tapahtui. Että toisaalta niin kuin, ainakin meikäläinen oli aika tiukkaa taistolaista, mutta sitten toisaalta se kuitenkin joku puoli totesi, että tässä ei ole järjen hiventäkään. Että, sitten petekuussa se sitten oksennettiin ulos.
Mites?
No?
Kun sä oot myös esiintyvä lauluntaiteilija.
Niin?
Niin totutko muistamaan, että petekuussa tuli mieleen tällaista tapahtumasarjaa, kun säveltäjät ja sanottajat joutuivat pitkään kiistään logikirjassa, siis siinä meidän päiväkirjassa, että siitä, että miten niin kuin metriikka ja rytmiikka pitää sijoittaa suhteessa keskenään. Ja se kesti monta päivää ja oli sellainen hieman kyräilevä fiilis, niin sä kirjoitit siihen perään, että säveltäkää miten sävellät, pieleimmäten kuitenkin laulat.
Kyllä mä nyt muistan, joo, kyllä, ja se piti paikkansa. Siis ne tuntemukset, mutta että se on ihan totta, että mä oon tehnyt 30 vuotta duunia sen jälkeen, että mä oon uskaltanut mennä laulamaan.
Se on makeita, se on hienoa.
Oh.
Ja paitsi kuulostaa hyvältä.
Arto F. Hellström, minkälaisena nuorena miehenä sinä noin kaiken kaikkiaan Jukka-Pekka Palon muistat opiskeluajoilta?
No mitä, mukava sälliä se oli. Ja olisi vieläkin. Että ei, se, tavallaan kyllä, jos äsken Jukkis jakoi noita rooleja, niin kyllä hänestä voi sanoa, että hän oli sitten se meidän poliittinen niin kuin se
kärki.
Politrukki. Se oli jo oppinut siellä Norssissa näitä taistolaisia tapoja.
Sanoit Jukka-Pekka äsken, että sä et. Miten se oli, että sä et ollut ihan varma, että onko tässä mitään järkeä kuitenkaan tässä taistolaisuudessa? Miten leimaa antavaa se aatteellisuus silloin koulussa, teatterikoulussa oikein oli?
No ei se musta siellä koulussa ollut. Että kun meillä oli kuitenkin Marja Korhosesta ja Eeva-Kaarina Volasesta alkaen opettajia, niin eihän se siinä opetuksen sisällössä ollut. Mutta kun se oli läpilyövää siis koko
yhteiskunnassa,
niin koko yhteiskunta, tai siis kulttuuripiireissä ja siis opiskelijakunnassa ja silleen, että se mutta että kyllä sitä tietysti näin jälkikäteen voi sanoa, että kyllä sitä on tyhmä ollut, mutta sehän kuuluu nuoruuteen tietyllä tavalla. Se, että, ja sitä paitsi siellä oli parhaat bileet, kyllä Affe sen tietää.
Nyt tässä kaikuu tässä naurussa joku sellainen niin kuin salattu.
Jota me ei kyllä kerrota tässä.
Niin mä aavistan sen, että mun on turva ruveta pumppaamaan nyt teiltä kaikki.
Ei, täällä on kuitenkin saattaa olla nuoriakin kuuntelijoita. Niin.
Miten te luonnehtisitte te kaksi sitä aikaa noin niin kuin teatteriopetuksellisesti, että siinä tehtiin käsittääkseni kuitenkin jotain aika uutta, eli että näyttelijät ja ohjaajat teidät alusta alkaen rakennettiin ensembleksi.
Joo.
Eli teillä oli tämmöinen niin kuin erityisen vahva yhteisöllisyys ja niin kuin yhdessä tekemisen teatterin eri osapuolten välillä.
Kyllä kai siinä aika voimakas semmoinen. Vai mitä, Affe?
Kyllä, kyllä. En mä tiedä, että sitä varmaan oli aikaisemmin ollut, että ohjaajat ja noin näyttelijöoppilaat on samoissa jutskissa, mutta se, mikä tuohon vähän edelliseen, että kyllähän meillä aika vahva oli sellainen DDR-eläinen peruskoulutus.
joka johtui Elisabeth Silmer ja Rudi Penkka, jotka oli meillä opettamassa, niin kyllä se semmoinen
mutta kyllä se oli myös silloin, että tavallaan niin kuin sellainen niin kuin taiteellispoliittinen, aika vahva niin kuin DDR-läinen ote.
Ja joo, kyllä.
Mehän niin kuin, sit se, mikä meitä vielä yhdisti hirveästi, oli se, että me käsiteltiin näytelmiä silleen, niin kuin kaikki, niin kuin käsiteltiin niitä kaikki yhdessä ja tehtiin tätä lukutapaa. Niin olihan se sellainen, että mikä niin kuin, että siitä sit voi sanoa mitä haluaa siitä niin kuin itse metodista, mutta että niin kuin se jonkun metodin läpikäyminen niin kuin niin pitkälle kuin mitä me tehtiin, niin kyllä se niin kuin jälkeen että hirveän hyväkin asia on ollut.
Se on viisas mies tuo.
Kyllä.
Ei, mutta olen siis samaa mieltä, että yhden ajattelutavan läpikäyminen, niin se on hyödyttää, koska sitten on helpompi mennä. Niin kun, täällä ajatellaankin toisin, no katso, mitäs tämä tarkoittaa sisällään.
Jukki, sä oot niin kaunis ihminen.
nyt kohta tulee lemmen tunnustuksia.
Antakaa tulla vaan. Tuosta Pete Kuusta vielä tekisi mieli kysyä, että kun se oli sen aikakauden niin kuin tämmöinen jättipotti, sekä menestys että niin kuin puheenaihe, niin millä tavalla se syntyi tämän yhteisöllisyyden niin kuin pohjaltako?
No, jos mä aloitan, niin Affe saa jatkaa. mun mielestä se kerääntyi kahden kurssin ympärille. Siis niin kuin toisaalta meidän kurssin ympärille ja sitten oli tämä Heiskanen Petelius Vierikko, tämä jengi, jota Affe jo siinä kohtaa mun mielestä taisi opettaa niitä koulussa vai?
Joo, me oltiin tehty pari kyllä.
Ja tämä porukka niin kuin kerääntyi ja sitten Affe ja Allu teki sen vanhan kunnon systeemin, että ne lukitsi Mellerin Vuonno ja Asikaisen makuuhuoneeseensa ja liuskoja vastaan ruokaa. Sillä saatiin teksti viime kädessä aikaiseksi. Korjaa mua heti, jos mä
Mutta se ei ollut makuuhuone.
Se ei ollut makuuhuone, se oli olohuone. mutta asuitte siinä Töölöntorin nurkilla silloin.
Joo,
se ollut. Joo. Ja sitten kun se lähti niin kuin liikenteeseen, me jouduttiin menemään vielä Affe ja Toni ja Paukkunen ja minä ja kukaan muu, niin me otettiin omiin nimiimme lainaa, että me saatiin rahoitettua se lähtö. Ja sitten siihen kerääntyi, tuli eri puolit erinäköistä ihmistä, tuli vähän tuottajaa ja tuli vähän näin tälleen niin kuin pikkuhiljaa alkoi kerääntyä. Ja sitten ihan loppuvaiheessa, kun harjoiteltiin jo, niin sitten rupesi tulee niin kuin semmoista uuden ajan auraa ja kaikkea muuta jengiä. Niin sitten tuli sitten semmoinen niin kuin kansanliikkeen omainen vähän, joka oli kauhean jännä, mutta että jos sitä katsoo sitä TV-versiota, niin ei sitä kato Erkkikään tänä päivänä, että ei se taiteellisesti kestä yhtään, mutta että se oli ilmiö.
Ja se oli hieno kokeilu, siinähän otettiin mukaan paljon semmoisia keinoja, teatterin tekemisen keinoja, mitä ei ollut aikaisemmin nähty.
Ei.
Siinä oli muun muassa puolalainen kukko.
Kyllä.
joka tuli kanssa härsimään.
Joo, se oli, ja hän oli siis oikeasti puolalainen näyttelijä, joka halusi messiä.
Ja oli unenomaista ja taikuutta ja kaikkea.
Joo, ja sitten Affehan teki semmoisenkin liikkeen, joka oli musta hirmu hauskaa, että kun sitten palolaitos ei päästänyt, kun se oli savuja ja kaikkea, niin ei päästänyt sääntöjensä mukaan, että siellä piti olla ihan täysissä savuvarusteissa, näissä sukellusvarusteissa aina kaksi palomiestä paikalla, niin se niillä vaihtui vuoro kesken esityksen, niin tuli ne uudet jätkät, että ne oli ekaa kertaa, niin Affe ohjasi ne suoraan näyttämölle keskelle kohtausta.
Improvisaatiota. Mahtavaa. Hyvä, kiitoksia ohjaaja Arto Affe Hellström. Me jatkamme
Affe,
juttelua täällä.
Nähdään.
Nähdään.
Milloin teillä alkaa harkat?
Maanantaina.
Okei.
No niin.
Moi.
Tavataan.
Moi.
Kiitoksia, hei.
Moi.
Mites tuo 70-luvun lopun teatterin tekemisen malli, onko siitä jotain jäljellä vielä tänä päivänä?
Nyt pitäisi antaa kattava analyysi.
Anna vaan.
Kyllä siis merkittävintä teatteria mun mielestä, mä uskallan sanoa näin, niin kuin Euroopan mittakaavassa, tehtiin 70-luvun lopussa, 80-luvun alkupuolella tehtiin Suomessa. Ja, ja kolmes pisteessä. Turun kaupunginteatteri, Helsingin kaupunginteatterissa Jouko Turkka ja sitten KOM-teatteri, niin kun, joka teki semmoisia erittäin mielenkiintoisia taiteellisia kokeiluja. En nyt puhu etukenon laulamisesta, vaan siis niin kuin ihan siellä oli tosi jänskiä esityksiä. Ja että se oli sillä tavalla kauhean jännää. Se oli murrosvaihetta sekin tietyllä tapaa. Ja sitten oli helvetin kovia näyttelijöitä liikenteessä. Näitä niin kuin hyvien ohjaajien lisäksi niin oli erittäin kovia näyttelijöitä liikenteessä. Että kyllä se esimerkiksi 80-luvun alkupuolen, tai voi sanoa se aika, kun mä olin kaupunginteatterissa, niin kyllä se itseäni tässä nyt nostamatta, niin kyllä siellä oli sellaisia tykkejä näyttelijöissä, että jälkeenpäin niin kun katsoo, että ketkä siellä niin kun näytteli siinä kohtaa, niin kyllä se oli kovaa jengiä.
Minkälaisia muistoja sinulla on itsellesi parhaista mieluisista rooleista tai näytöksistä, näytelmistä? Siis,
ja miltä ajalta? Sieltä vai?
Sieltä saakka.
No niin, no tietysti Pergynt, koska
sieltä alkuvaiheesta.
Niin, koska se oli mun semmoinen niin kuin korkeakoulu tai mestariluokka, että
sinä esitit nuorta Pergynttä ja Esko Sauminen.
Joo, Esko oli sitten vanha Per, ja kyllä mä niin kuin siinä kohtaa ymmärsin vasta niin kuin lopullisesti, että mistä tässä duunissa on kysymys.
Miten voisit kuvailla sitä nyt? Mikä teatterin tekemisessä?
Mistä
siinä on kysymys?
No se on se, tietysti se oma lataus, että kukaan toinen ei voi, siis ei ohjaaja voi pakottaa, eikä kukaan toinen voi pakottaa sua siihen, niin kuin, siihen niin kuin lataukseen ja siihen niin kuin uhraukseen, energian ja ajattelun ja kaiken muun, joka täytyy sinne laittaa. Ja sitten puhumattakaan nyt sitten tietysti, että mä ihan tämmöiset tekniset asiat niin kuin puheeseen ja liikkeeseen liittyviä asioita, niin, mutta kun ne on just semmoisia asioita, joita ei voi niin kuin lusikalla syöttää, vaan ne täytyy niin kuin itse oivaltaa. Mutta sitten kun tekee niin kuin toisen kanssa duunia, niin kuin mä sain tehdä Eskon kanssa duunia, niin siihen täytyy olla kyllä erinomainen idiootti, jos ei siinä opi, jos ei niin kuin ala ymmärtää semmoista niin kuin fyysisen ja psyykkisen liikkeen ja eleen niin kuin merkitystä, dynamiikkaa, kaikkea sitä erinäköisiä vaihteluja ja variaatioita ja muita. Että se oli kyllä hienoa, rakasta aikaa.
Sä oot tehnyt teatterissa paljon merkittäviä rooleja. Angels in America on ymmärtääkseni myös erittäin tärkeä näytelmä sinulle.
Se oli hieno, jännä kokemus, että Mä näyttelin siinä siis, otas nyt kun pitää oikein niin kuin miettiä, että menee oikein. Siis
eikö sä ollut sairaanhoitaja?
Mä olin sairaanhoitaja, transvestiitti.
Musta.
Musta, homoseksuaali ja vielä sen lisäksi niin kuin kommunisti. Et siis siihen oli kasattu tietyllä tavalla semmoinen niin kuin amerikkalaisen punaniskan niin kuin, painajainen, joo, että siihen hahmoon ja se oli aina sellainen tunnin projekti, kun se maski tehtiin, kun se piti tehdä kahdessa osassa, että se saatiin se semmoinen jännä läpikuultavuus siihen. Mähän tein kerrasta, kun Kuusen Janne täytti, täyttikö se 40 vai 50 vuotta, 40 vuotta vissiin, on siitä sen verran aikaa jo, ei kun 50 vuotta. No anywaysiin, niin se oli kuitenkin juhlat tuolla Eirassa, niin, ja se oli vappupäivänäytös. Ja se oli kahdessa osassa, että siinä oli niin kuin ykkösosa päivällä ja illalla kakkososa. Niin mä ajattelin, että miten mä ehdin ottaa maskin pois ja kaikkea. Ja ei perhana, en mä ota mitään pois. Mä menen roolivaatteessa. Ja sinne vaan vappuliikenteen sekaan. Meni täydestä kuin väärä raha.
Sulla oli ehkä paras vappunaamari sitten.
Joo, kyllä joo.
Sinä vappuna. Mitä muita semmoisia tärkeitä rooleja? Hurja rooli Otellona.
Joo. Tämä on aina vaarallista, kun alkaa niin kuin
arvioida omia.
Niin, se on vähän sillain, niin kuin, että se.
No kysytään sitten niin päin, että mistä Pergyntin lisäksi olet jotenkin ammentanut näyttelijyyteesi eniten?
No en mä tiedä, hirveän rakas juttu oli toi, itse asiassa kun mä oon jossain vaiheessa jo miettinyt asioita, niin mun täytyy sanoa, että kyllä mä oon tasaisesti saanut tehdä ihan kivoja duuneja, että mä sanotaan niin päin, että kyllä niitä on tippunut silleen niin kuin ihan, ja iso kiitos Nevalalle siitä, että hän antoi mulle aina niin kuin tasaisesti duuneja, että en mä niitä kauhean mielelläni järjestykseen pistä.
Mm. Ja ne on työtä.
Ne on työtä, joo. Että se on tietysti, toi perkyntö on eri asia, koska se oli, niin kuin, se oli sillä tavalla, kun sanotaan, että läpimurtorooli, niin se on tietysti se sillä lailla, niin kuin,
on jäänyt mieleen.
Niin, se jäi mieleen.
Ja legendan kanssa. Niin. Toisen legendan niin. Kanssa työskentely. Päivää.
Jorma Perhä.
No on. Olisin vietänyt kansantaiteilijan,
terve. Nyt pitää vielä vissiin pitää semmoinen ihan pieni hetki taukoa, että me saadaan...
Luurit.
Ei tarvitse, ei tarvitsekaan. Meillä on niin hyvä äänitarkkailija, että hän on hoitanut meille kolmannenkin mikin tähän jo valmiiksi. Tervetuloa, hyvänen aika sentään. Miten suuren yllätyksen saitkaan aikaiseksi, Jorma Bergholm. Jukka-Pekka Palon... Lapsuuden koulutoveri.
No siis me ollaan, Jorma on, voi sanoa, että on mun pitkäaikaisin ystävä. Että...
Joo, Jukki, se oli just täyttänyt 11 vuotta ja mä olin vielä 10-vuotias, kun me kohtasimme Helsingin Poikanorssin ensimmäisellä klassillisen lyseon luokalla vuonna 1965 syyskuun alussa.
Muistat aika tarkkaan. Oliko mulla se jotenkin merkittävä
mulla on valikoima, tapaaminen? Mutta... Hyvä muisti. Se Jukkiksen ja mun ystävyys ja kaveruus, ei se nyt ihan napsauttamalla lähtenyt liikkeelle, mutta kyllä hyvin, hyvin varhain, että varmaan ekalla luokalla, viimeistään tokalla luokalla, ja sitten kesti sen koko kouluajan. Meillä oli sitten tässä varhaisessa aikuisuudessa oli semmoinen pieni, joidenkin vuosien mittainen tauko,
vuotta,
kun Jukkis sähläsi siellä teatterikorkeakoulussa ja muutenkin elämät kulki vähän eri suuntiin. Mutta sitten uudestaan sit sen jälkeen ollaan oltu ihan jatkuvasti yhteydessä, että mitä tässä nyt tulee, 48 vuotta kaveruutta, ystävyyttä.
Se on hieno juttu ja arvokas juttu.
Se on myös, Jukki, se on myös mun pitkäaikaisin ystäväni. Et mulla on semmoinen suuri etuoikeus. Mulla on kaksi hyvää ystävää ihan sieltä poikavuosilta. Jukki on toinen ja sitten Pelkosen Petri on toinen vuotta myöhempi. Tuli meidän luokalle sitten tokalle luokalle.
Mikä se oli siinä teidän ystävyydessä se niin kuin villakoiran ydin? Minkälaisia asioita te...
Se oli kiinnostus asioista, mä luulen, että se oli vähän semmoinen... Niin kuin... Et eihän me oltu niinku silloinkaan, ei oltu samaa mieltä asioista. Että sehän tässä on ollut, että se on sillä tavalla stimuloivaa, kun on vähän eri kulmasta kaveri tulee.
Me ollaan riidelty siis vaikka kuinka paljon asioista ja muistakin asioista kuin asioista. mutta kyllä mä sanoisin kanssa, että semmoinen jatkuva uteliaisuus ja asioiden ihmettely ja jonkinlainen, silloin varsinkin nyt koulussa, niin kyllähän me ja meidän luokka oli tämmöinen ihan käsittämätön niin kuin energiakeskittymä. Että Jukkiksen ja Rohkenisen on mun lisäksi oli tosi monia erittäin innostavia ja kummallisia tyyppejä.
Mitä te teette sitten yhdessä niin kuin koulun ulkopuolella, jos koulussakin oli jo noin kivaa?
Siis yksi asia, mikä pitää sanoa, että sehän oli siinä kohtaa. Vielä suomalainen koululaitos oli hyvin autoritäärinen ja isänmaallinen ja uskonnollinen. Siis puhun nyt siitä pappi- ja kypärätyypistä.
Kyllä.
Kypäräpäinen
pappi ja näin. Se oli, siellä oli siis, ei kaikki, mutta se järjestelmä sinällään, niin eihän se nyt kauheasti vaadi tämmöisiltä nuorilta sälleiltä, että kyllä me siinä kapinoinnissa mennä, ja siis kapinointihan tarkoitti silloin sitä, että tehtiin kaikkia tuhmuuksia ja niin kuin ei noudatettu annettuja käskyjä ja säädöksiä ja määräyksiä, että se oli semmoinen yhdistävä teki. No sitten siellä oli kaikkea, mitä koulun lehtiä toimitettiin ja
järjestettiin bileitä ja erilaisia tapahtumia. Se oli semmoista kokonaisvaltaista hääräämistä, koulu ja vapaa-aika. Ei siinä välttämättä hirveästi eroja ollut. Sitten kun me oltiin vähän vanhempia, 4-15-vuotiaana meidän luokka, ikään kuin muodosti sen koulun teinikunnan, tai niin kuin silloin me sanottiin Norssin konventti. Eihän sitten etenkään muissa kouluissa oli teinikunnat, meillä oli konventti. Niin konventin niin kuin ydinporukan ja koulun lehden tosiaan toimitettiin. Ja kyllä mä muistan, kun aamunavauksiakin mentiin suorassa lähetyksessä, tai siis live-tilanteessa opettajia ja rehtoreja arvostelemaan. Että kyllä tämmöistä kaikkea hauskaa. Sitten me kirjoitettiin muun muassa 16-vuotiaana Ilta-Sanomiin iso juttu kouludemokratiaa Norssissa, joka otsikko oli satiirinen. Siinä oli 5 allekirjoittajaa Jukkiksen ja mun lisäksi Seppo Vaara Narto. Ja sitten kun haluttiin 2 vähän isompaa, niin sitten tuli nykyisen kulttuuriministerin isä, joo, Juha Arhinmäki, joo, ja Heikki Pohja oli. Että tämmöisiä, että me oltiin yhteiskunnallisesti aktiivisia, mutta myös sitten kaikessa
muussa.
Ja
meillä sitten tämä Peyton Place vielä siis.
Niin, meillä oli tämmöinen Peyton Placeiksi kutsuttu tällainen, se oli tämmöinen löyhärajainen nuorten tyttöjen ja poikien kokoonpano, jossa oli, ehkä se ydin oli Jukki, Seppo, Nartsi ja minä, ja sitten toisaalta 3 tyttönorssia. Että oli niinku 6 henkeä, mutta sitten siinä enimmillään oli varmaan 15, tuli muistakin kouluista, ja meidän koulusta tuli muitakin, muun muassa 6 Janne, joka on, joo, kuuluu tähän meidän ystäväpiiriin.
Ja siis se Peyton Place on tämmöinen, niin kuin voit kuvitella, hyvin ironinen nimi sille, mutta sen nimi, se olisi yhtä hyvin voinut olla niin kuin Chekhovilainen nimi, koska siis olennaistahan siinä on jälkikäteen ajateltuna, niin oli se, että kaikki, kun on siis poikanorsseja ja tyttönorsseja yhdessä, niin koko ajan ihastutaan, mutta koskaan ei samat ihmiset ihastu toisiinsa, vaan aina siis
se oli aina surullista. Samaan aikaan. Semmoisiakin oli, että jonkun ihastus oli loppunut, kun sitten se ihastuksen kohde, joka ei ollutkaan silloin ihastunut, alkoi ihastua, ja tällä taas oli sitten kiinnostus lopahtanut, että siinä siis tuossa niin kuin 15-17-vuotiaana nuoret tytöt ja pojat tietysti ovat äärettömän kiinnostuneita vastakkaista sukupuolesta, jotkut tietysti samastakin sukupuolesta, mutta, mutta ei niin kuin natsannut, ei osunut ei yhteen, ja se oli semmoista kummallista.
Sehän on yleensäkin elämän tragedia, kohtaantumisongelma tuolla
kisalla. Siis, kuvaavaa on se, että jo silloin me aloimme kutsua sitä itse Peyton Placeiksi, että että joku puoli sanoi, että tämä on farssi, joo, mutta että kun se tämä on just tämä vanha totuus.
Tai saippua opera,
mutta siis siitä lähikuvassahan se on tragedia, mutta sitten kun katsoo vähän kauempaa, niin se on farssi.
Mutta eikö olekin niin, että ne sydänsurut, mitkä on elänyt silloin teini-ikänä, niin niitähän ei ylitä mikään, koska ei ole niin traaginen hahmo kuin rakastunut, pettynyt teini.
Joo, kyllä. Ja kyllä siis sitten noin jälkikäteen ajatellen, niin kyllä siellä ihan oikeasti oli myös niin kuin on ollut nähtävissä kovia ihmiskohtaloita, että ei se pelkkää farssia ollut sitten kaiken kaikkiaan.
Joo, siitä joukkueesta muutamakin on päättänyt päivänsä oman käden kautta esimerkiksi, että ja se on ollut sellainen jonkinlainen lähikuva monessa mielessä, että kun ollaan oltu sitten Jukkis on mun siitä Peyton Placeista todella läheinen ystävä, ja sitten Janne Kuusi, joka tuli siihen vähän myöhemmin, mutta aika tiiviisti mukaan, on meidän molempien hyvä kaveri. Mutta muitakin, sekä daameja että kundeja on seurannut ja välillä tapaillut, niin elämän koko kirjo niin kun näyttäytyy siinä, miten tämä meidän 15 ihmisen jengi sitten on paikkansa maailmasta löytänyt, tai onko löytänyt.
Niin.
Kuulutko sinä, Jorma Bergholm, siihen miesten ryhmään, joka on tässä 15 vuoden aikana? Eikös teillä Jukka-Pekka
Palo? Kuka on laverellut?
Eikö teillä Jukka-Pekka
Palo? Kuka on laverellut?
Minä olen toimittaja, minä otan selvää asioista. Eikö teillä ole tämmöinen ryhmä?
Meillä on rekisteröimätön yhdistys In Medias Res, joka on latinaa. Tämä siis In Medias Res, se tarkoittaa suoraan asiaan. Me yritettiin se kerran rekisteröidä ja lähetettiin yhdistysrekisteriin niin kuin rekisteröintianomus, ja sinne pantiin sellaiset säännöt, että sieltä tuli takaisin punakynän ja kysymysmerkkien kanssa, ja se parikymmentä euroa meni tärviöön.
Se lannisti meidät sitten.
Ja sitten me ollaan päätetty, että olkoon se rekisteröimätön yhdistys, mutta meillä on todella, Jukkishan on tämän porukan niin kuin keskushenkilö, että se syntyi Jukkiksen ympärille. kukaan meistä muista ei ollut oikein läheinen ystävä kenenkään muun toisen kanssa, mutta kaikki oltiin Jukkiksen läheisiä ystäviä. Siellä on meidän lisäksi Jukkiksen lankomies Harppa, sitten mainittu Janne Kuusi ja sitten Jukkiksen näyttelijä, ystävä, toveri Seppo Pääkkönen. Meitä on viisi fiksua miestä, jotka tosin näiden In Medias Res-yhdistyksen kokouksissa eivät kyllä juuri sitä fiksuutta juurikaan saa esiin puristettua, mutta muuten on mukavaa.
Te olette 15 vuotta kokoontuneet.
Joo, kerran niin? Vuodessa. Niin. Tai kyllä me joudutaan nyt aina valmistelevia kokouksia pitämään. Niin kuin
joo, mutta semmoinen korkean paikan leiri on 3 vuorokautta aina kesässä. Että silloin ei muuta tehdä kuin
Pidetään hauskaa
ja puhutaan. Kyllä, puhutaan ja kyllähän se niin on, että siellä siis myös siellä itse kunkin elämän kaikki puolet on läsnä. Ja siellä on se mahdollisuus ilman minkäänlaista niin kuin pelkoa siitä, että munaako tai sanooko jotain sopimatonta, niin on mahdollisuus olla ihan paljas ja auki, että jollekin meistä taidettiin sanoa, että kyllä se 3 vuorokautta vastaa niin kuin 12 kuukauden intensiivistä psykoterapiaa, että samat tulokset siitä saadaan.
Joo, sehän kannattaa ehdottomasti, koska se on tunnetusti erittäin kallista se psykoterapia. Minkälaisia asioita te laittaisitte nyt tässä ja nyt tämänhetkisessä maailmassa yhdessä toisenlaiseksi, kun kerran olette jo teini-iästä saakka maailmaa todennäköisesti parantaneet aika paljon ja riidilleetkin mielipiteistä.
Jormahan omien sanojensa mukaan on siis kansanvaltaisen työväenliikkeen veteraani, eli siis demari. Ja minähän olin taistolainen, nyt mä oon kai sitten jonkin sortin yleisvasemmistolainen, en mä osaa sijoittaa itseäni siihen. Tämä vaan kuulijoille selvennykseksi, että missä mennään, etteivät he erehdy pitämään Jormaa taistolaisena.
Niin mulla on ehkä sellainen, jos nyt rohkenee syntymäpäiväsankaria lievästi arvostella, niin Jukkis niin kun on herkempi innostumaan ja kiihtymään, joskus jopa hurahtumaan. Ja mä oon ehkä tämmöinen skeptikko.
Järjenääni.
No en mä tiedä, olisi järjenääni, mutta mä oon tämmöinen epäilijä ja kyseenalaista. Ja mä en tahdo oikein, että välillä saisi innostuakin vähän herkemmin nyt näin, jos ajattelee nyt viimeisiä vuosia ja vuosikymmeniäkin, mutta kyllä nuorena kova poika olin innostumaan, mutta sitten tuli jotkut seikat vastaan. Mutta kysymykseen voisi ehkä sanoa niin, että kyllä me tavatessamme kovasti puhumme paitsi teatterista ja taiteesta ja kulttuurista, niin kyllä me puhutaan maailmasta, yhteiskunnasta,
ihmiskunnasta
ja kaikenlaisista asioista ja Jukkiksen. Kun Jukki sanoi, että meidän yksi keskeinen ystävyyden lähde on ollut tämä niin kuin kiinnostus ja uteliaisuus, niin kyllä mä oon suunnattoman kiitollinen siitä, että Jukkis työntää mulle kirjoja, elokuvia, taidenäyttelyitä tai ihan vaan keskustelun aiheita. Ja kirjat eivät kaikki ole siis kaunokirjallisuutta, vaan ihan joku mielenkiintoinen tietokirja, että luen nyt jätkä toi. Ja Jukkis on niin kuin meistä se, joka on kyllä niin kuin syöttää enemmän tähän yhteiseen pohdintaan, mutta kyllä kai no. me maailman parantajia ollaan edelleenkin ollaan varmasti, ja monet semmoiset perusasiat, ei ne sieltä jostain 14-15-vuotiaana, kun havaitsimme olevamme kapinallisia autoritääristä koulua ja kyperäpappi yhteiskuntaa vastaan, niin ei ne hirveästi sitten kuitenkaan ole muuttunut.
Mutta että on se tietysti sillä tavalla, että kyllä mulla esimerkiksi niin kun mietinnän alla on koko ajan niin kun tämä suhde, että kuinka paljon pystyy muuttamaan niin kun maailmaa tai muita ihmisiä ja kuinka paljon pitää alkaa työstää niin kun omaa itseään, että alkaako se, niin kun, mikä on se pienin yksikkö, minkä voi muuttaa. Että kyllä mä sitten, mutta tämä... Kyllä tämä asia on joko koko ajan mua niin kuin polttaa, mutta toisaalta koko ajan mä en voi sille mitään, että johtuen just tästä yhteisestä taustasta ja menneisyydestä, niin kyllä mä niin kuin sen Hesarini huolella luen ja Suomen Kuvalehden ja kaikki muut lehdet, mitä käsiini saan, että niin kuin, että mitähän nämä herrat nyt tällä hetkellä päättää meidän tulevaisuudesta.
Mutta Jukki, se on niin, että tämä vastakkainasettu, että pitääkö muuttaa maailmaa vai pitääkö muuttaa itseä, on musta näennäinen, koska itsekin me kuulumme maailmaan.
Kyllä, kyllä.
Me olemme osa maailmaa kyllä, ja kyllä. Maailma on osa meitä.
Kyllä, kyllä.
Että tämä tämmöinen, että siis muistan hyvin nuorena, kun tätä väännettiin, niin jotkut oli sitä mieltä juuri, että jotkut ovat sitä mieltä, että maailmaa vaan muutetaan, niin ovat jollain tavalla kyvyttömiä tai haluttomia näkemään itsessään.
Joo, joo, kyllä se
siis muutoksen tarvetta, mutta ei ne ole toisiaan poissulkevia asioita.
Tämä, että mä kuuntelin just radiosta tuossa viikko pari sitten filosofiaa, jossa pohdittiin, hän pohti nyt en muista nimeä enkä sen ohjelmaa sen tarkemmin.
Mutta se on se Dendär, joka seikkailee, se on se kaikkien alojen asiantuntija.
No niin, niin siis luonnontieteiden, mikä on luonnontieteiden keskeinen ongelma? Se, että luonnontieteet pyrkivät asettumaan ikään kuin ulkopuolelle ja tekemään objektiivista tutkimusta luonnosta, jonka osa luonnontiede on. Että voiko tutkia jotain asiaa, jonka osa on itse? Että onko se ylipäätänsä mahdollista? Siis hän heitti tämmöisen, niin kuin, että se on absurdi tilanne, että yrittää tutkia jotain sellaista, jonka osa on.
Mutta sitten hän ei voisi tutkia mitään.
No niin, tämä on yksi meidän Jukkiksen ja mun
niittämisen
aihe. Mä kuvittelisin edustavani tämmöistä tieteellisempää maailmankuvaa tai suorastaan tieteellistä maailmankuvaa, ja Jukki stuuppaa sinne sitten elementtejä.
Kaikennäköistä hörhöilyä.
Mun mielestä kaiken maailman huuhaasta. Ja sitten kuitenkin niissä aina sitten, vaikka ne huuhaat mun mielestä on huuhaata ehkä, niin sitten se synnyttää kuitenkin mielenkiintoisia keskusteluja ja ainakin mä koen oppivani niissä inttämisissä ja väittelyissä. Että tästä meidän esimerkiksi viiden miehen porukasta, niin että samalla kun meillä on se pisin ystävyys Jukiksen kanssa, niin kyllä me ollaan jollain tavalla ne ääripäät niissä riidoissa, että ei ketkään muut ole toistensa kurkussa, taikka melkein kuin joskus Jukkis ja minä.
No nyt sulla on, Jorma Bergholm, tilaisuus tässä sanoa jotain kauniita sanoja syntymäpäiväsankarille.
Joo, joo. No, niin kuin sanottu, Jukkis on mun virkajältään vanhin ystäväni. 48 vuotta tulee kutakuinkin tarkalleen täyteen näinä päivinä. Ja mä sanon, että se on suuri etuoikeus, että on joku sellainen ystävä, joka tietää, millainen minä olin, kun mä olin aika pieni. Ja jonka mä tunnen silloin, kun hän oli aika pieni. Et esimerkiksi nyt Jukkis, joka on siis julkisuuden henkilö, ja näyttelijäsuvun lahjakas Vesa, niin mä tiedän sen Jukkiksen, sen 11-vuotiaan, 12, 13, 14-vuotiaan, aika lailla aran, aika lailla vetäytyvän, ei millään tavalla esiintymiseen pyrkivän ja dominoivan. Et mä tunnen sen Jukkiksen ja mä näen sitten sen Jukkiksen tänä päivänä tässä miehessä, vaikka hän on kun julkisuuden henkilö ja Suomen eturivin näyttelijöitä. Ja se on vaan yksinkertaisesti hienoa, että on pitkäaikaisia ystäviä Jukkiksen. Sanon sen nyt vielä, että se energia, uteliaisuus ja ihmettely ja kiinnostus, jota Jukkis koko aika itsestänsä löytää, niin siitä tippuu mukavia asioita myös mun pöydälle.
Mä elän tällä vuoden.
Kunnes sitten koittaa seuraava syntymäpäivä ja saat sanoa saman asian toiseen kertaan. Kiitos, no niin. Kiitos Jorma Bergholm käynnistä. Me jatkamme Jukkiksen kanssa täällä vielä hetken.
Kiitos. Kiitos. Halaa kuitenkin.
Halaa ihmeessä. Joo. Mä voin kertoa ja selostaa, kuinka kaksi ystävää halaa toisiaan. Se on komeaa katsottavaa.
Mä voin heittää sut himaa, jos sä maltat
vähän. Mä oon fillarilla.
Aha, okei, okay, sit mitä.
No niin, hei, kiitos käynnistä. No niin, tuli varmaan hyvä mieli.
Oli,
ja
tuli kyllä.
Totta on tietysti se, että ihminen kun tulee nähdyksi ihan omana itsenään, eikä esimerkiksi tässä tapauksessa sinut voitaisiin nähdä vain Taunopalon poikana, no, mutta siihen me nyt ei mennä tässä haastattelussa laisinkaan, kun sinä olet täällä ihan omana itsenäsi mukana. Miten sä itse arvioit, minkälainen sun oma tämmöinen näyttelijäkaraktääri sitten on? Onko sulla käsitystä siitä tai mielikuvaa? Ainahan sen yleensä niin kuin muut määrittelee tietenkin.
Niin,
mutta...
mulla on semmoinen raamattu, jota mä kutsun omaksi raamatuksi, joka on Aku Korhosen kirjattu ylös hänen käsityksiä näyttelijätyöstä. Ja siellä se sanoo just tämän, että sen näyttelijän laadun määrittely, että se on parempi, että sen tekee joku muu. Mm. Koska jos sä niin kuin itse alat määritellä sitä, niin se... Se voi ollakin, että sä lukitset itse, etkä avaa. Että siksi en vastaa tuohon mitään.
Niin, okei. Okay. Onko sulla joku tavoite kuitenkin sen suhteen? Tai mitä toivoisit, että se
mä
olisi?
Mä toivoisin hyviä töitä tästä, mitä vielä jäljellä on, niin elinvuosia.
Ihan ammat.
Mutta niin. Mä tarkoitan siis, kun puhuttiin alkupuolella tuosta rajallisuudesta, niin sitä mä tarkoitan vaan, että sitten... Sitten koittaa tehdä jokainen duuni niin hyvin kuin pystyy, että eihän se muuta ole. Ja sitten jos onni on myötä ja luoja suo, niin se voi olla, että se meneekin putkeen. Että mä en niin kuin halua siinäkään kohtaa lukita itseäni, että tavoittelen tuota tai tavoittelen tuota. Tai, että koittaisi vaan niin kuin kehittyä koko ajan sekä näyttelijänä että ihmisenä mieluummin sitten ehkä vielä enemmän.
Sun työ on äärettömän paineista, näin niin kuin ulkopuolisen tai maallikon silmin, kun kaikki mitä sä teet julkisuudessa. Miten sä käsittelet omassa päässäsi tämän julkisuusaspektin omassa työssäsi, kun Jorma kuitenkin tuossa kertoi, että sä et ollut mikään sillä tavalla niin kuin lapsena heti esille pyrkivä ja näyttämölle hinkuava?
Se on aika mielenkiintoinen. Mä luulen, että se on aika yleinen näyttelijä psyyken rakenne, että siinä on toi Jeremy Ironsin, mä näin semmoisen haastattelun TV:ssä, jossa se sanoi, että hänen vaimonsa oli sanonut hänestä, ja Jeremy Ironsistahan sä niinku voit heti nähdä, että se ei ole niinku välttämättä kaikkein kivoin jätkä maailmassa, niin se vaimo oli sanonut sille Ironsille, että näytteleminen on ujon miehen kosto. Se on aika hieno määritelmä.
Toi on aika hieno.
Niin, se on mun mielestä kans. Siinä on niin kuin vaimolla Amanda Burtonilla käynyt. Niin kuin,
joo.
Se on nähnyt terävästi jotain olennaista tästä ammatista. Että se, että se on aika paljon on semmoista ujoutta siellä meissä näyttelijöissä. Mutta sitten just se rohkeus astua toisten eteen, että te ette lällällää, pystykää tähän, ette uskalla, niin se on se, kai se on joku tämmöinen.
Niin, se on taito mennä kohti sitä, mikä kiehtoo ja pelottaa yhtä aikaa.
Kyllä, että se on niin kuin viisas äitini sanoi niin kuin elämästä, että pitäisi mennä aina kipua kohti, eikä että kun ihmisen luonnollinen reaktio on aina se, ja tässä puhutaan nyt ehkä nimenomaan henkisestä kivusta, niin se luonnollinen reaktio on väistää, mutta että kun pitäisi aina mennä kohti. Sitä tässä opettelen itsekin.
Niin.
Rohkeasti omin sanoin.
Mä katson täältä roolikirjastani, ei kun plarista, niin sinustahan ei pitänyt alun perin tullakaan näyttelijää. Eikö se ollut niin, että suahan kiinnosti joku juristin tai
no siis se on
toimittaja.
Tietysti, kun on nähnyt niin kun molemmat vanhemmat on näyttelijöitä, joka aina tahtoo unohtua, että mun äitini oli kanssa näyttelijä ja hyvä sellainen.
Kirsti
niin,
Pohjolan niin, Anna Magnaani, vai miten häntä kuvaettiin?
Se oli nähnyt sen arjen, niin siinä on kyllä kaikki glamouri pois. Että itse asiassa, että mitä tahansa muuta. Mutta sitten se oli hetkinen, oliko se niinku vuotta ennen kuin mä kirjoitin siinä main taas ehtolaiskuulustelussa Kuusen Jännen kanssa, niin jota mä en siis silloin vielä tuntenut, niin mä jäin kivelle, eli en muistanut jotain asiaa, ja mä näin vieressä istuvan kundin, joka myös oli sen näköinen, että se ei tiedä, niinpä kun tuli semmoista pientä häslinkiä siinä, kun toiset palautti jo niitä ehtolaiskuulusteluja, niin vaihdoimme tietoa ja kun olimme tämän tehneet, näimme välittömästi, että Notski, se valvova opettaja, oli nähnyt, mitä tapahtui. Ja sitten kun menimme kuulemaan tuloksia, niin siellä luettiin muuta aakkosjärjestyksessä, mutta sitten lopuksi todettiin, että kuusi ja palo hylätty. Ja siis näin meistä rikos yhdisti meidät. Sitten meistä tuli ystäviä ja Janne houkutteli mut klitsuun. Ja sitten se oli menoo sitten. Sitten niin. Siinä ei niin kuin...
Kellariteatteriin.
Kellariteatteriin, joo. Sitten se oli, sitten niin mä niin kuin lipsahdin sinne. Mutta että alun alkaen ei ihan mitä tahansa muuta.
Mm. Ootko katunut koskaan sitä, että olet näyttelijä? Tai en. Harmitellut?
En. Et en mä näin voi sanoa, se olisi kyllä virhe. Että paljonhan sitten on, mutta kun elämä on muutenkin semmoista ylös-alas hitsausta, että välillä tulee niinku semmoinen, että kyllä tietysti niitä hetkiä on tullut, että voi perkele, että minkä takia mä tässä oon. Ja varmaan tulee vastakin, mutta että sitten jos niinku istuu alas ja miettii, niin eihän mä nyt elämääni voi kieltää.
Niin tietystikään. Milläs mielin katselet nyt näitä uusia sukupolvia, jotka näyttämöitä pikkuhiljaa valloittavat? Mitä sinun mielestäsi heidän pitäisi tästä maailmasta kertoa työllään?
Siellä on valtavan lahjakkaita ihmisiä kyllä tulossa ja ahkeria, että ei mulla ole siihen mitään sanottavaa. Että ihan semmoinen tekninen asia, että se on ikuisuuskysymys teatterikoulutuksessa ja se on se puhe, että se tahtoo... Se tulee vasta sitten, kun on näyttämöllä tarpeeksi touhunut, mutta tämä on lihaksisto, mikä sulla suussa on, että se on ihan treenattavissa siinä, missä muskelitkin. Mm. Se kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain, koska se on hyödyllistä. Mitä pitäisi kertoa? Niin mä luulen, että se on ikiaika, että tarinankertoja ollaan ja ihmisestä on kysymys, että kaikesta, mikä ihmisyyteen ja inhimillisyyteen liittyy, niin se on se. Että se on vaan sitä aina valotuskulmaa, että mistä päin katsotaan ihmistä. Tämä on kuitenkin hieno ammatti just siinä, että joku on sanonut, että tässä niinku materiaali ja aihe ja tekijä on sama, eli ihminen. Mm. Ihminen käsittelee ihmistä inhimillisin keinoin. Mm. Näin.
Jukka-Pekka Palo, minulla itsellä on sellainen... Ihan selkeä kuva siitä, että minkälainen vanha nainen minä haluaisin olla.
Nein.
Minkälainen vanha mies sinä haluaisit olla? Näin kun ensi vuonna jo 60 täytät, niin täytyyhän se olla tiedossa. Mitä kohti olet menossa?
No sen mä tiedän ainakin, että mä en halua olla katkera. Että mä en halua sitä, että jotenkin... Niin kuin surkuttelee. Myöskään mä en halua olla sitä mieltä, että silloin kun mä olin nuori, niin kaikki oli paremmin. Ja silloin kun mä näyttelin nuorena, niin mä näyttelin paremmin. Että siis niin kuin jotenkin alkaa dissata tätä uutta sukupolvea, että sitä mä en halua tehdä. Toki mulla on joitakin nykytaiteeseen liittyviä niin kuin kyssäreitä ilmassa. Mutta et se on ehkä toisen keskustelun aihe, mutta mä tarkoitan sitä, että kyllä vaan pitää niinku kannustaa perässä tulevia ja näin. Mitähän mä vielä sanoisin? Että jos nyt jonkinlaatuinen terveys säilyisi ja pää pelaisi jollain tavalla niinku rakkautta tuommoisessa isossa merkityksessä niinku olisi olemassa, niin... Eiköhän siellä yhdelle ihmiselle riittäisi.
Kiitoksia.
Kiitos.
Suurkiitos ja vielä kerran hyvää syntymäpäivää.
Kiitän.